Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, αλλά νομίζω και στην Ελλάδα. Παρέα μαζί μου είναι ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την COSMOTE TV. Καλησπέρα και σε εσένα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Παρή.
Ήδη ταξιδεύουμε με κατεύθυνση το Μέναλο και βρισκόμαστε σε ένα ολοκένουργιο Volkswagen Tiguan. Σ' αρέσει το αυτοκίνητο?
Ξεκινώντας από την εξωτερική του εμφάνιση, είναι τελείως διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με το Tiguan που θυμόμαστε, έτσι.
Με αυτό που έχουμε δει σε σχέση με το παρελθόν, είναι πολύ αναβαθμισμένο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε upsizing αντί για downsizing, τουλάχιστον στο μέγεθος.
Νομίζω ότι ακολουθεί την πεπατημένη της αυτοκίνησης συνολικά και ιδίως του ομίλου Volkswagen. Βλέπουμε όλα τα μοντέλα να μεγαλώνουν. Ένα σημερινό πόλο είναι όπως ήταν τα Golf πριν από μερικές δεκαετίες. Έχουν ανέβει τα μεγέθη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνολική εικόνα την οποία παρουσιάζει ο όμιλος.
Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι αυτό, γιατί οι κατηγορίες των crossover SUVs είναι και αυτές που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές εταιρείες να διαθέτουν στη πολεμική τους φαρέτρα τέτοιου είδους μοντέλα. Πάμε όμως να δούμε λίγο το Volkswagen Tiguan αυτό. Είναι η τρίτη γενιά, διαθέτει μια νέα σχεδίαση, μεγαλύτερους χώρους και νομίζω ότι έχει την αφρόκρεμα της τεχνολογίας του ομίλου Volkswagen. Είναι ένα νέο κεφάλαιο για την Volkswagen και είναι η δημοφιλής αυτή κατηγορία SUV και η σύγχρονη σχεδίαση, αυξημένη ευρυχωρία και αναβαθμισμένη τεχνολογία, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, είναι αυτά που το χαρακτηρίζουν. Σχεδιαστικά υιοθετεί στοιχεία από τα ηλεκτρικά μοντέλα της γερμανικής εταιρείας, όπως είναι μπροστά η φωτιζόμενη λεπτή παραπάνω από τη μάσκα που ενώνει τα φωτιστικά σώματα, και νομίζω ότι γενικότερα το σχήμα έχει αποκτήσει καμπύλες και πολύ πιο σπορ αναλογίες από το προηγούμενο μοντέλο. Είναι σαφώς πιο επιβλητικό, η αεροδυναμική του είναι αυτή που παίζει ρόλο, πιστεύω, το βλέπουμε και τώρα, γιατί ταξιδεύουμε, είμαστε κάτω από το όριο με 113 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε, έχει και αέρα και ο συντελεστής είναι μόλις το 0,28. Το εσωτερικό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ωραίο, με αυτή την τεράστια οθόνη, κεντρική οθόνη αφής των 15 ιντσών, η οποία περιβάλλεται από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Έχει και μία τρίτη οθόνη μπροστά από τον συνοδηγό και ένα νέο σύστημα head-up display, το οποίο θα μας το περιγράψεις αργότερα, θα σε ρωτήσω, Γιάννη, γιατί ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος είναι πίσω από το τιμόνι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επίσης ένα νέο περιστροφικό χειριστήριο με οθόνη OLED χαμηλά στην κονσόλα για τον έλεγχο του συστήματος πολυμέσων, αλλά και για την άμεση πρόσβαση στη λειτουργία και τις ρυθμίσεις των συστημάτων του αυτοκινήτου. Είναι ένα αυτοκίνητο σαφώς μεγαλύτερο και αυτό συνεπάγεται και τους μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους, κυρίως στο Port Bagas, όπου κέρδισε 37 ολόκληρα λίτρα και φτάνει πλέον τα 652 λίτρα. Νομίζω πάρα πολύ καλό για την κατηγορία.
Ναι, νομίζω ότι θέτει νέα στάνταρ για την κατηγορία και ειδικά για τον όμιλο. Είναι αναβαθμισμένο σε όλα του τα σημεία. Θα έλεγε κανείς ότι αρχίζει να πλησιάζει πολύ επικίνδυνα άλλα μοντέλα του ομίλου, τα οποία φημίζονται για την premium παρουσία τους και την ποιότητά τους.
Look και αίσθηση, νομίζω, premium.
Ναι, ναι, και έχει την αίσθηση και πραγματικά μέσα η εικόνα που υπάρχει είναι εντελώς premium.
Σαν να είναι ένα μικρό Touareg, ε.
Σαν ένα μικρό Touareg, το οποίο όμως έχει πάρα πολύ έντονες πινελιές από τα ηλεκτρικά μοντέλα. Επί παραδείγματος, του επιλογέας του DSG, του 7 σχέσεων κυβωτίου, είναι τοποθετημένο στην κολόνα του τιμονιού και δεξιά. Δεν είναι χαμηλά στο δεξί χέρι στην κονσόλα όπως ήταν παλαιότερα η επιλογή των DSG στα μοντέλα της Volkswagen και της Audi και των υπολείπων εταιριών του group. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε πρώτη φορά στο ID3 να είναι
στα ηλεκτρικά μοντέλα, ηλεκτροφέρνη, εγώ θα έλεγα.
Ακριβώς, μολονότι δεν είναι ηλεκτρικό, θερμικό είναι.
Ίσως έχει να κάνει με την καινούρια, πώς να το πούμε, τα καινούρια ανταλλακτικά. Ίσως να έχουν δει ότι έτσι γλιτώνουν χρήματα.
Και χώρο.
Και χώρο, βέβαια.
Απλά θέλει λίγη εξοικείωση, πάρει, ξέρεις, γιατί άλλο πράγμα να έχεις τον επιλογέα, είτε μιλάμε για έναν κλασικό μοχλό, είτε μιλάμε για περιστροφικό.
Και για μπουτόν. Τώρα έχουμε δει, ναι, από άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν μπουτόν. Δηλαδή, ένα κουμπί που είναι στη θέση του drive, neutral και reverse. Τώρα, σε αυτό είναι σαν να βάζεις όλα καθαριστήρες λίγο, έτσι.
Ναι, θέλει, αυτή την εξοικείωση την απαιτεί. Βέβαια, δεν είναι το πρώτο μοντέλο το οποίο υιοθετεί αυτή την τεχνολογία. Υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα. Υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες έχουν επί της ουσίας καταργήσει τον δεξί διακόπτη στην κολόνα του τιμονιού για τις λειτουργίες των υαλοκαθαριστήρων και είναι όλα στον αριστερό διακόπτη και είναι ο μοχλός για τις αλλαγές των σχέσεων του κυβωτίου στα δεξιά. Αυτό που έλεγες για την εσωτερική εικόνα πραγματικά είναι εντυπωσιακή, δηλαδή αυτή η κεντρική οθόνη αυτής των 15 ιντσών είναι σαν να έχεις ένα λάπτοπ.
Σωστά. Έχουμε δει ότι όλες οι εταιρείες, είτε το θέλουμε είτε όχι, πάνε σε αυτή την φιλοσοφία. Και πρέπει να πω ότι αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορείς και ελέγχεις τον ήχο με αναλογικό μπουτόν, καθώς επίσης και τη θερμοκρασία. Αυτό είναι must. Και το λέω στις εκπομπές ότι από εδώ και μπρος ο EuroNCAP θα τιμωρεί τις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν και αναλογικό σύστημα για την αυξομοίωση του ήχου αλλά και της θερμοκρασίας. Πολύ σωστό αυτό, νομίζω, γιατί δεν χρειάζεσαι και πολύ χρόνο για να μπεις στο νόημα και να μπορέσεις να χρησιμοποιείς τα χειριστήρια ενός αυτοκινήτου. Και σίγουρα η απόσπαση της προσοχής είναι αυτή που μετράει στα ατυχήματα. Το έχουμε δει αυτό είτε με το κινητό, έτσι, είτε με τις αποστάσεις που δεν τηρείς αποστάσεις. Οπότε η ενεργητική, η παθητική ασφάλεια, αλλά μετρείται και αυτό στο EuroNCAP.
Κοίταξε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την αυξομοίωση της έντασης του ήχου, νομίζω ότι πλέον σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα της αγοράς, αν όχι σε όλα πάνω από το 80%, υπάρχουν χειριστήρια στο τιμόνι, επομένως δεν χρειάζεται να τραβήξεις το βλέμμα σου από τον δρόμο για να αυξομοιώσει την ένταση. Για το σύστημα του κλιματισμού θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Εγώ γενικά είμαι φαν των μπουτών. Μου αρέσει να υπάρχουν βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου προσβάσιμες με απλά κουμπιά. Γιατί κάνω την πολύ απλή σκέψη, πες ότι χαλάει μια οθόνη, τι θα κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα πλέον στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Θα ήθελα δηλαδή βασικές λειτουργίες να είναι με τον κλασικό πατροπαράδοτο τρόπο, με κουμπιά τα οποία είναι τοποθετημένα στην κεντρική κονσόλα του εκάστοτε αυτοκίνητου. Βεβαίως η τάση είναι να είναι όλα ρυθμιζόμενα και να λειτουργούν τα πάντα μέσα από μια μεγάλη κεντρική οθόνη. Επομένως, τι να κάνουμε, πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή τη νέα πραγματικότητα.
Το τιμόνι δεν ξεφεύγει, νομίζω, από τα πατροπαράδοτα δεδομένα. Δεν έχουμε κάτι, είναι τριάκτη. Έτσι, και έχει πάνω το σήμα της Volkswagen για να μπορέσουμε να σας κάνουμε μια περιγραφή. Περιέχει τα πάντα, έτσι, cruise control. Βέβαια αυτή είναι η R-Line έκδοση, η οποία φαίνεται και στις πολύ ωραία, στα πολύ ωραία καθίσματα, bucket καθίσματα, που το κάνουν και ξεχωρίς τις μεγαλύτερες ζάντες. Και βεβαίως αυτή η αίσθηση που έχεις μέσα. Τώρα εμείς οδηγούμε ένα μαύρο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, μαύρο, είναι μαύρο γκρι,
ναι,
αυτοκίνητο, ανθρακή, το οποίο έχει πολύ ωραία εμφάνιση, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Πώς είναι στον δρόμο?
Πολύ ωραίο πάτημα. Σε αυτά τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει έως τώρα, αυτό το οποίο ανέφερες, παρά τις πλευρικούς ανέμους, δεν αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να το ελέγξω το αυτοκίνητο, γιατί έχει αρκετό αέρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι είναι ένα
αυτοκίνητο. 1,5 το μοτέρ του.
150
άλογα. Θέλεις περισσότερα, θεωρείς?
Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι ταξιδεύουμε μια χαρά και δεν έχουμε κάποια ανάγκη για παραπάνω δύναμη. Γιατί είναι turbo, επομένως έχεις την δυνατότητα να έχεις αυθονηρωπή, να έχεις ισχύ τη στιγμή που τη θέλεις, πάνω σε μια στιγμιαία επιτάχυνση για να κάνεις μια προσπέραση ή όποτε άλλοτε την χρειαστείς. Και σίγουρα ένα αυτοκίνητο λόγω της φύσης του, λόγω της κατηγορίας του, πρέπει να είναι ασφαλές όταν είναι πολύ φορτωμένο. Μπορεί να κουβαλάει 5 επιβάτες και τις αποσκευές τους.
Και τις αποσκευές τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι τα 600 πλάς λίτρα που προσφέρει, νομίζω ότι βάζουν τα γυαλιά στον ανταγωνισμό. Πρέπει να είναι από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία του.
Ναι, νομίζω ότι το group φημίζεται για αυτό το στοιχείο, ότι έχει πολύ μεγάλους χώρους αποσκευών. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επί της ουσίας αυτή η μάρκα η οποία άνοιξε το δρόμο σε αυτή την κατηγορία είναι η Skoda, έτσι, η οποία παρουσίασε τεράστια μπαγκάζ, είτε στα sedan μοντέλα της, είτε στα...
Με την Οκτάβια θες να πεις και μετά Yeti και...
Και με όλα τα υπόλοιπα μοντέλα, ναι. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Skoda το οποίο να μην έχει μεγάλο πορτμπαγκάζ για την
Kodiak
κατηγορία.
Kodiak, Karoq.
Όλα αυτά, όλα αυτά. Το Kodiak ας πούμε είναι θηριώδες. Εδώ είναι μια κατηγορία εντυπωσιακή ως προς τον χώρο αποσκευών. Νομίζω ότι χωράει τα πάντα. Δεν μπορεί να έχει κάποιες περισσότερες απαιτήσεις για ένα CSUV το οποίο είναι φτιαγμένο και για μεγάλα ταξίδια για να μεταφέρει με ασφάλεια μια οικογένεια.
Βλέπουμε μπροστά ακριβώς από τη θέση του οδηγού, χιλιόμετρα, στροφόμετρο. Μπορείς να βλέπεις και το GPS, σωστά τα χιλιόμετρα. Αν είσαι στο ραδιόφωνο ή ό,τι έχει συνδέσει, εν πάση περιπτώσει, το κινητό σου, μπορείς να δεις και το Bluetooth. Αυτή τη στιγμή τώρα περνάμε και από τα διόδια. Έχουμε φτάσει στα πρώτα διόδια. Ακούσατε και το χαρακτηριστικό
του pass εδώ πέρα για να περάσουμε, ναι. Ναι, έχεις όλη την πληροφορία που χρειάζεσαι μπροστά σου. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις το βλέμμα σου.
Και έχει head-up display.
Το head-up display,
το οποίο δείχνει.
Το οποίο είναι απολύτως λειτουργικό. Έχει και το, έχει χιλιόμετρα. Έχει την ένδειξη για το cruise control, το limiter, σε ό,τι έχει να κάνει με την ταχύτητα που επιλέγεις για να κινείται το αυτοκίνητο. Έχει τις ενδείξεις των σημάτων οδικής κυκλοφορίας. Και βεβαίως το traffic line assist, προκειμένου να βλέπεις πότε κινδυνεύεις να βγεις εκτός της λωρίδας στην οποία θέλεις να κινείσαι.
Το οποίο σου είναι, κρατάει λίγο το τιμόνι,
ναι,
και κάνει και αυτό τον ελαφρό, το μικρό θόρυβο και τρέμουλο. Αλλά αυτό, αν δεν έχεις βγάλει την ένδειξη για το που θα πας.
Ναι.
Δηλαδή όταν αλλάζεις λωρίδα πρέπει οπωσδήποτε να βγάζεις το flash. Επίσης έχει και την ένδειξη στους καθρέπτες, όπου κυτρινίζει ο καθρέπτης ανάλογα δεξιά-αριστερά, αν κάποιος πλησιάζει, σε πλησιάζει.
Στο νεκρό σημείο, στην νεκρή γωνία εκεί που συνηθίζουμε να λέμε και που λένε όλοι ότι είναι από τα πιο επικίνδυνα
blind spot
σημεία.
Warning.
Ακριβώς, είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία για να γίνει ατύχημα, γιατί πολλές φορές δεν βλέπεις ακριβώς ποιος βρίσκεται σε αυτό το τυφλό σημείο. Με τα συστήματα blind spot πλέον το αυτοκίνητο διαβάζει και βλέπει ακριβώς ποιος είναι εκεί, αν υπάρχει κάποιος για να σε προειδοποιήσει.
Για να δούμε λοιπόν και αυτή την κεντρική κονσόλα, για να παίξουμε λίγο. Μπορείς και κάνεις, αυξομειώνεις τον ήχο με ένα περιστροφικό μπουτόν το οποίο έχεις. Μπορείς και αυξομειώνεις τον ήχο και ανάλογα επιλέγεις. Δηλαδή είναι touch, είναι χρωμή και υψηλής ευκρίνειας με μενού ελληνικό και μπορείς, έχεις τώρα παραδείγματος χάρη, πατάω το αυτοκινητάκι και σου βγάζει το όχημα. Μπορείς και βλέπεις από πάνω, την πάνω θέση, το Tiguan. Μπορείς και επεμβαίνεις στο σύστημα ESC. Αν θες να ανοίξεις ή να κλείσεις, μπορείς να ανοίξεις ή να κλείσεις, να ενεργοποιήσεις το start-stop. Έχει την επιτήρηση του εσωτερικού χώρου και έχει και τη ρύθμιση στο head-up, που μπορείς να δεις ανάλογα όπου θες να το βλέπεις το αυτοκίνητο, έτσι.
Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διαπιστώνοντας το τώρα, διότι πολλά head-up displays που δεν έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης σε δυσκολεύουν, γιατί εμένα επί παραδείγματι μου αρέσει να οδηγώ αρκετά χαμηλά. Ναι. Σε πολλά αυτοκίνητα το head-up display δεν μου είναι εύκολο να το δω.
Αυτή η προβολή, λες, το που γίνεται στο παρμπρίζ.
Ακριβώς. Οπότε αναγκαστικά σηκώνω το
κάθισμα. Από θέση του οδηγού.
Ναι, ναι. Τώρα εδώ ρυθμίζεις ακριβώς το σημείο στο οποίο θες να γίνει η προβολή στο παρμπρίζ και μπορεί οποιοδήποτε, ανάλογα και με το σωματικό του ύψος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τον βολεύει να οδηγεί, να ρυθμίσει ακριβώς την προβολή στο σημείο στο οποίο την επιθυμεί.
Εκτός από το head-up display λοιπόν της ρυθμίσης, πας και στο πάρκινγκ. Λέει για την ασφάλεια, σας επιβάλλεται ο περιορισμός. Πρόσεξε, πάτησα σε ορισμένες επιλογές χειρισμού όταν το όχημα κινείται. Είδες, δεν σε αφήνει, σε προστατεύει. Γιατί σου λέει, κύριε, δεν μπορείς να πας στο μενού του πάρκινγκ και να ρυθμίσεις το αυτοκίνητο ενώ σου κινείσαι. Πάμε λοιπόν και στα modes, όπου έχουμε 1, 2, 3, 4 modes για το αυτοκίνητο, το Eco, το Comfort, το Sport και το Individual, όπου στο Individual μπορείς και μπαίνεις και διαμορφώνεις και φτιάχνεις το αυτοκίνητο όπως εσύ θέλεις. Έχει και το σύστημα διεύθυνσης, την κίνηση, την αυτόμα ρύθμιση απόστασης. Μπορείς και φτιάχνεις πόσο πιο σπόρι, πόσο πιο comfort θέλεις στην ανάρτηση και όχι μόνο, γιατί νομίζω ότι επεμβαίνει εκτός από την ανάρτηση, επεμβαίνει και στο σασμάν και στο τιμόνι, έτσι.
Ναι, ρυθμίζει τα πάντα, μέχρι και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ακόμα και την υποβοήθηση του συστήματος φωτισμού ή τον κλιματισμό του αυτοκινήτου, και βεβαίως υπάρχει και το μενού του εσωτερικού φωτισμού για να δημιουργείς την ατμόσφαιρα την οποία
ανάλογη που θέλεις.
Ναι.
Είτε είναι πρωί, είτε είναι βράδυ, είτε είναι μεσημέρι, υπάρχει το lounge, η joy, η energetic, η minimal και η μη, που ουσιαστικά πας και διαμορφώνεις εσύ πως θέλεις. Έχει μια παλέτα που φτιάχνεις και μπορείς με διάφορα μοτίβα φωτισμού, μπορείς να φτιάξεις το φωτισμό, την ένταση του ήχου, τα όργανα, τις λειτουργίες που θέλεις να σου έρχονται πάνω στο μενού και να φτιάχνεις γενικότερα, να κάνεις ένα customizing, έτσι, μια προσωπική διαχείριση του εσωτερικού χώρου και της οθόνης.
Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Και πάμε τώρα στα καθίσματα όπου μπορείς και έχεις και μασάζ, έτσι. Για να δούμε, μπαίνεις σε ένα ειδικό πρόγραμμα που λέει κύμα στους γοφούς, ένταση, διάρκεια, πλήξεις στους γοφούς, έκταση, πώς το θες να είναι, μπορείς και ρυθμίζεις, έτσι, για τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού. Φανταστείτε ότι μπορείς και σου προσφέρει μασάζ το αυτοκίνητο. Ωραίο, αυτό και ιδανικό νομίζω όταν κυκλοφορείς. Και μπορείς και βάζεις, ναι, τώρα έβαλες και έχω εγώ αισθάνομαι στην... μου έβαλε παιδιά μασάζ με διάρκεια 30 λεπτά και μικρή ένταση γενικότερα. Αισθάνομαι τώρα αυτή τη στιγμή στην μέση μου να μου κάνει μασάζ το κάθισμα. Είναι πολύ ωραίο.
Για τα ταξίδια νομίζω ότι είναι ιδανικό για να σε βοηθά να μην πιάνεσαι, αυτό που λέμε. Και ένταση αυξομοιούμενη για το πόσο
έντονο θες να είναι.
Ακριβώς.
Έτσι. Πολύ ωραίο. Και για να δούμε τι άλλο έχει εκτός από τους γοφούς. Έχει κύμα στους γοφούς, αναλογικό και έκταση. Πόση έκταση θες να έχεις. Και εκεί έχει πάλι συν και πλην. Πολύ ωραίο το μασάζ. Πατάω και το κουμπί το οποίο κάνει την διακοπή. Έχουμε εκτός αυτών, το χαρακτηριστικό είναι που σου δείχνει την εξωτερική θερμοκρασία, την ώρα, τα διάφορα προγράμματα και το χαρακτηριστικό ανθρωπάκι, όπου όταν το βάλεις σου λέει και μπορείς και φτιάχνεις ένα προσωπικό απόρριτο και υπηρεσίες που θέλεις, τις οποίες μπορείς να τις φτιάξεις, γιατί μπορεί να μην το οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο αποκλειστικά, μπορεί ο κάθε λοιπόν οδηγός να έχει το δικό του, το συγκεκριμένο μενού του, έτσι.
Και το δικό του προφίλ και να ελέγχεις πολλές λειτουργίες του αυτοκινήτου, ούτως ώστε να είναι ασφαλές για οποιονδήποτε μπορεί να το οδηγήσει, γιατί μπορεί να το οδηγήσει και κάποιος μικρός μας φίλος, δηλαδή στα πρώτα χρόνια μετά την απόκτηση του διπλώματος, επομένως...
Να μπορείς να βάλεις και λίμετρα στα χιλιόμετρα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα ζητούμενο και θα δούμε πάρα πολλά τέτοια και με την αυτόνομη οδήγηση, αλλά και με την αυτόνομη οδήγηση, που θα μπορείς remotely από μακριά να επεμβαίνεις και στο αυτοκίνητο όταν είναι κινήσει. Να του έχεις ήδη φτιάξει ένα στάνταρ μενού σαν hardware αλλά και σαν software από μακριά. Είναι πολλά τέτοια τα οποία θα δούμε στο μέλλον, Γιάννη.
Προχωράει η τεχνολογία, αυξάνονται τα συστήματα, όχι μόνο τα συστήματα ασφαλείας, τα οποία ξέρουμε τα τελευταία 15 χρόνια ότι βελτιώνονται μέρα με την ημέρα, δεν λέω χρόνο με το χρόνο, μέρα με την ημέρα βελτιώνονται αυτά τα συστήματα, αλλά πλέον μπαίνουν και νέες τεχνολογίες με σκοπό να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και να την κάνουν και πιο ασφαλή, αν θέλεις. Διότι πες ότι εγώ το αυτοκίνητο το δίνω στο παιδί μου, το οποίο είναι 18-19 χρονών, και θέλω να μην βγει στο δρόμο και να ξεπεράσει το όριο ταχύτητας το οποίο προβλέπεται στο οποιοδήποτε σημείο κινείται. Βάζεις τις αντίστοιχες παραμέτρους ώστε να ελέγχει όλα αυτά τα συστήματα.
Και έχεις και λίγο το κεφάλι σου πιο ήσυχο.
Ναι, το κεφάλι σου το έχεις ήσυχο πάντα όταν κρατάς με τα χέρια σου γερά το τιμόνι και έχεις το βλέμμα σου στο δρόμο. Δεν περιμένεις από τα συστήματα να ελέγξουν τα πάντα, διότι άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μετά δεν χρειάζεται να οδηγούμε, θα μας πηγαίνουν τα αυτοκίνητα.
Πόσο πιο ασφαλές θεωρείς ότι είναι το Volkswagen Tiguan και πόσο πιο διαφορετικό από την προηγούμενη γενιά και ποια θεωρείς ότι είναι τα πλεονεκτήματα και ίσως τα μειονεκτήματα του αυτού του αυτοκίνητου?
Κοίταξε, σχεδιαστικά δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη γενιά. Δηλαδή είναι πολύ διαφοροποιημένο, όπως είπες και στην αρχική σου τοποθέτηση. Είναι ένα αυτοκίνητο που αντλεί στοιχεία σχεδιαστικά από την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Volkswagen. Διατηρεί βεβαίως στοιχεία όπως προβλέπεται να έχουν τα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας, το αυξημένο ύψος και όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα CSUV. Όμως είναι ένα αυτοκίνητο φρέσκο, μοντέρνο, μέσα και έξω. Ειδικά στο εσωτερικό είναι σύγχρονο, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι η εργονομία του και η...
Είναι επίπεδο Volkswagen.
Ακριβώς, και το πλήθος των τεχνολογιών που ενσωματώνει είναι στα υπέρ του. Κατά δεν έχω βρει μέχρι στιγμής, ναι. Όση ώρα οδηγώ. Νομίζω ότι δηλαδή έχει ένα πακέτο που θα καλύψει ακόμα και το πιο απαιτητικό αγοραστή στη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία κακά τα ψέματα και τιμολογιακά είναι μια κατηγορία δύσκολη, διότι απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν να ξοδέψουν, έχουν να επενδύσουν, ως εκ τούτου βάζουν ψηλά τον πήχη και έχουν και την απέτηση και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη επιλογή. Δεν είναι ότι έχω 20.000 ευρώ και έχω τόσα μπορώ να ξοδέψω, άρα πρέπει να επιλέξω μεταξύ 10 αυτοκινήτων. Όταν έχεις να ξοδέψεις χρήματα όπως αυτά τα οποία πρέπει να ξοδέψεις για να πάρεις ένα Tiguan, πόσο μάλλον το R-Line, καταλαβαίνεις ότι η γκάμα και οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Επομένως, εκεί στοχευμένα η Volkswagen έχει δώσει πολλά πράγματα για να τραβήξει τον υποψηφίο αγοραστή.
Θα μπορούσε να είναι ένα ενδυνάμει bestseller, παραδείγματος χάρη πως ήταν στην κατηγορία της X1, όπου πλήρωνες λιγότερα, ήταν value for money. Έχουμε δει ότι η Volkswagen και το Volkswagen Group γενικότερα προσφέρει και αυτοκίνητα value for money. Το Tiguan δεν ήταν μέχρι στιγμής, αλλά θα μπορούσε να κάνει την έκκληση, πιστεύεις, αυτό το αυτοκίνητο και να κλέψει ακόμα περισσότερους αγοραστές από την κατηγορία.
Κοίταξε, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει έναν μικρού κυβισμού κινητήρα για τα δεδομένα. Δεν μιλάμε για ένα δίλητρο μοτέρ, για παράδειγμα. Επομένως, αυτό...
Γι' αυτό και σου λέω και σου βάζω την X1. Όχι σαν κατηγορία, σαν downsizing και σαν φιλοσοφία. Γιατί είδαμε ότι η X1 έκλεψε πολύ από το αγοραστικό κοινό, από άλλους κατασκευαστές. Και μάλιστα έβαλε και ανθρώπους στην premium κατηγορία, έτσι, με την τιμή της.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα αυτοκίνητο για να γίνει best seller χρειάζεται μία σειρά από στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι το να είναι ένα ωραίο αυτοκίνητο, ένα πρακτικό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο το οποίο να απευθύνεται στο κοινό. Δεύτερο, εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι να ακολουθεί ο εκάστοτε εισαγωγέας μια τιμολογιακή πολιτική η οποία να βοηθήσει το αυτοκίνητο να γίνει best seller. Ένα αυτοκίνητο το οποίο επί παραδείγματι πάει να μπει στην κατηγορία του Tiguan και κοστίζει 10.000 ευρώ παραπάνω από το μέσο όρο των αυτοκινήτων της κατηγορίας, των premium, εάν θέλει να πάει προς αυτή την κατεύθυνση η Volkswagen με το Tiguan, δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλες πιθανότητες να γίνει best seller, διότι θα έχει άλλες επιλογές ο υποψήφιος αγοραστής, θα μπορεί να κοιτάξει παντού. Όμως με την απαραίτητη βοήθεια της εισαγωγικής εταιρείας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα best seller, διότι δεν νομίζω ότι του λείπει κάτι.
Crossover SUVs έχουμε δει, τη Rock, τη Cross, έτσι, από τη Volkswagen, Tiguan, Touareg. Θεωρείς ότι λείπει κάποιο μοντέλο από τη συγκεκριμένη κατηγορία? Θα μπορούσε να έχει και κάποιο άλλο αυτοκίνητο που να απευθύνεται αλλού? Και ποιος είναι ο σκοπός, πιστεύεις, της Volkswagen με αυτό το αυτοκίνητο, και ιδιαίτερα με το κινητήρα αυτόν, το 1,5?
Ο σκοπός, νομίζω, αφενός είναι να μαζέψει λίγο την απόσταση από το Touareg, διότι το αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο Tiguan. Βέβαια, δεν φτάνει σε καμία περίπτωση τα μεγέθη του Touareg, χωρίς όμως να είναι τρομακτικά μεγάλο, δηλαδή δύσχριστο για την κίνηση μέσα στην πόλη, διότι ξέρουμε ότι τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα δεν βολεύουν στην καθημερινότητα, πόσο μάλλον στο κέντρο της πόλης που οι δρόμοι είναι και λίγο πιο στενοί, γιατί όταν είχαν χαραχτεί δεν υπήρχε κατά νου η εικόνα ενός αυτοκινήτου με 1 μέτρο και 90 εκατοστά πλάτος, ας πούμε, με 2 μέτρα πλάτος που υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με αυτό το αυτοκίνητο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και επί της ουσίας...
Να πλησιάσει, λες, και να κλείσει τη γωνία προσέγγιση με το Touareg.
Ναι, και ταυτόχρονα να απομακρυνθεί από τα μικρότερα SUV όπως το T-Roc και το T-Cross.
Καμία σχέση, εγώ θα έλεγα, τουλάχιστον ποιοτικά. Είναι πολύ αναβαθμισμένο, δηλαδή προσεγγίζει την κατηγορία του Touareg περισσότερο από ότι το άλλο, δηλαδή, εντάξει.
Και είναι ξεκάθαρη η επιθυμία να υπάρξει μια στροφή προς το premium, το πιο premium. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα και αγγίζεις το τιμόνι, καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει πολύ, πολύ δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Το αυτοκίνητο να είναι ποιοτικό, να έχει πολύ ωραία υλικά και σε όψη αλλά και σε αφή, για να γίνει ακόμα πιο premium.
Το 4x4 πώς σου φαίνεται? Το γεγονός ότι τώρα, εντάξει, είμαστε σε 4x2 αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν θα προσφέρεται σε 4x4, αλλά δεν είναι αυτό και το ζητούμενο από ό,τι λένε και οι έρευνες. Ο κόσμος γενικότερα στα SUV δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το 4x4 όσο η θέση οδήγησης.
Δεν θα διαφωνήσω εν μέρη, βέβαια, διότι επί παραδείγματι υπάρχουν άνθρωποι όπως εγώ που σέρνουμε ένα τροχόσπιτο για τις διακοπές μας, που η τετρακίνηση σίγουρα βοηθάει. Δεν είναι πανάκια, βέβαια, Απ' την άλλη πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε. 4x4 για off-road, ναι, αλλά με τι, με 19 και 20 ζάντες, όχι.
Αυτό είναι, ναι, χαμηλού προφίλ κιόλας, που είναι και πολύ ευαίσθητες στα πεζοδρόμια και στις λακκούβες.
Δεν γίνεται λοιπόν να τα θέλεις όλα. Δεν μπορεί να θέλεις και δυνατότητες εκτός δρόμου κίνησης και αισθητική R-Line με 20 ζάντα ή με 19 ζάντα. Το 4x4 πρέπει να έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι για να κάνεις πολύ ωραία άνετα ταξίδια με σπορτίφ συμπεριφορά, με ωραία αίσθηση, με πολύ ωραία εικόνα εξωτερική. Αλλά δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πρέπει να βγεις και να το ταλαιπωρήσεις εντός εισαγωγικών, εκτός δρόμου.
Άρα λοιπόν, αν σου λέγανε να μας πεις τις εντυπώσεις σου από το αυτοκίνητο, θα ήταν θετικές? Και αν θα ξαναρωτήσω, γιατί μπορεί να έχεις αλλάξει και η γνώμη, αν θα ήταν να αλλάξεις κάτι, τι θα άλλαζες, τι θα ήθελες να ήταν καλύτερο?
Κοίταξε, οι εντυπώσεις είναι θετικές. Σε κάθε περίπτωση, όταν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, όταν έχεις οδηγήσει τις προηγούμενες γενιές του αντίστοιχου αυτοκίνητου, δεν λέω του ιδίου, διότι μόνο κατόνομα είναι ίδιο το αυτοκίνητο με τα προηγούμενα Tiguan, και βλέπεις αυτή την διαφορά, την ειδοποιώ διαφορά, δεν μπορείς να μην έχεις θετικές εντυπώσεις. Εμένα, επαναλαμβάνω, το είπα και νωρίτερα, θα μου άρεσε να είχε κάποια κουμπιά περισσότερα. Εμένα.
Αναλογικά.
Και νομίζω ότι έχει ένα πακέτο το οποίο έχει πολλά, πάρα πολλά στοιχεία που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο αγοραστή της συγκεκριμένης κατηγορίας, των CSUV, τα οποία τίνουν προς το premium, κοιτάζουν πολύ τον ανταγωνισμό σε αυτή την κατηγορία.
Μάριο Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι πήραμε μια πρώτη γεύση, τουλάχιστον σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι κάνουμε προς το Μέναλ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απίθυνες. Εύχομαι πολλά καλά ασφαλή χιλιόμετρα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Ζώνη, Κράνος, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και γενικά να απολαμβάνουμε την οδήγηση. Η οδήγηση είναι χαρά, είναι απόλαυση και δεν είναι πόλεμος.
Volkswagen Tiguan είναι ένα μικρομεσαίο SUV αυτοκίνητο που κατασκευάζεται από την γερμανική αυτοκινητομηχανία Volkswagen. Έχει τώρα πόσα χρόνια, από τον Αύγουστο του 2007, και παράγεται κυρίως στο κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας, στο Wolfsburg της Γερμανίας, αλλά και σε άλλα κράτη άλλων υπήρων. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου παρουσιάστηκε στις αρχές του 2016. Η πρώτη γενιά του Tiguan παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως σχεδιαστική σπουδή στα τέλη του 2006, με σκοπό την προσφορά από την εταιρεία και ενός μικρότερου SUV που θα ήταν πιο συμπαγές και εμπορικός προσιτός στο ευρύ κοινό από το μεγαλύτερο και πολυτερέστερο σαφώς Volkswagen Touareg. Η ανάγκη αυτή είχε γίνει πλέον επιτακτική λόγω της ολοένα και αυξανόμενης απήγησης των SUV και των crossover SUV στο αγοριστικό κοινό. Τελικά μπήκε στην παραγωγή τον Αύγουστο του 2007 και παρουσιάστηκε διεθνώς στα τέλη του έτους, δηλαδή 5 χρόνια μετά την εισαγωγή του Touareg της πρώτης γενιάς. Τον Ιούλιο του 2011 το Tiguan υπέστη μια ελαφριά ανανέωση τόσο στην εξωτερική εμφάνιση όσο και στους κινητήρες και διατηρήθηκε στην ευρωπαϊκή παραγωγή έως και τον Ιανουάριο του 2016, αν και συνέχισε να κατασκευάζεται μέχρι και το 2020 στην Κίνα. Η δεύτερη γενιά του Tiguan αποκαλύφθηκε επίσημα στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης τον Σεπτέμβριο του 2015, μπήκε στην μαζική παραγωγή τον Ιανουάριο του 2016, δηλαδή τον ίδιο μήνα που διακόπηκε και η παραγωγή της προηγούμενης γενιάς. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που προσφέρεται ως πενταθέσιο και ως εφταθέσιο, τουλάχιστον και μέχρι το 2017, μεταξύ των οποίων χωρών που υπήρχε αυτό ήταν και η Ελλάδα. Αυτό που κάνει νομίζω το Tiguan να ξεχωρίζει είναι η αξιοπιστία, οι μικροί του κινητήρες και οι χώροι. To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. And finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
Νίκος Κορόβλας, Automoto Earth, η Earth πάντα μαζί, τεστάρει και οδηγεί.
Εννοείται.
Λοιπόν, τι έχουμε, Volkswagen Tiguan. Πώς φάνηκε? Καταρχήν να πούμε ότι μόλις τελείωσε η συνέντευξη τύπου.
Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τη Volkswagen το Tiguan. Είναι το αυτοκίνητο που τους έβαλε ουσιαστικά στην κατηγορία των crossover και SUV.
Σωστά.
Το προσέχουν πολύ. έχουν κάνει μια αναβάθμιση και ευελπιστούν με αυτόν τον τρόπο ότι θα καταφέρουν να πάρουν κομμάτι της αγοράς που δεν είχαν. Δηλαδή, αυτό που εξήγησαν είναι ότι στοχεύουν στην πιο πάνω κατηγορία. Ξεκινώντας όμως, η πρώτη τιμή που είδαμε στην πρώτη έκδοση με τους 130 οίκους ήταν στις 34.400 ευρώ. Δηλαδή, δεν έχει φύγει πάρα πολύ.
Ξέρεις τι μου μυρίζει εμένα? Γιατί ο leader σε αυτή την κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, ήταν η BMW X1. Οπότε βλέπω ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, από εκεί που έπαιζε σχεδόν μόνη της η BMW, επειδή εμείς τα λέμε όλα, δεν φοβόμαστε, έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, έρχεται η Volkswagen να καλύψει αυτό το κενό και να δώσει τη δεύτερη επιλογή.
Κάτι γίνεται. Ξεκινάς, έχεις τους 1500 τους κινητήρες του Evo που τους γνωρίζουμε από τοποθέτηση σε πάρα πολλά μοντέλα του Group Wag.
Να πούμε ότι το μοντέλο που οδηγήσαμε ήταν ο 1500 με τα 150 άλογα με DSG 7.
7 παντού. Εγώ είχα τη γρήγορη έκδοση.
Ναι. 19-20, είδες.
19.
Και εγώ 19.
19 μιλάμε για ζάντες βέβαια.
Ναι.
Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν πολύ καταλαβαίνω. Όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο υποτίθεται ότι είναι και για εκτός δρόμου, κοιτάς η ζάντα να αφήνει ένα κομμάτι για να μπορεί να μπει ένα λάστιχο με μεγαλύτερη τοπή της 100 που λέμε 50-60.
Να μην έχει χαμηλό προφίλ.
Να μην έχει χαμηλό προφίλ για να μπορείς να πατήσεις. Mm. Από την άλλη θα χάσεις κομμάτι επιδόσεων, αλλά αυτό είναι ένα συμβασμός που κάνουν όλοι όσοι έχουν SUV.
Τώρα στα 150 άλογα.
Πάμε συγκεκριμένα
τώρα. Αυτό το ζητούμενο. Ναι. Έτσι δεν είναι.
Πάμε συγκεκριμένα τώρα για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ξεκινάει με μια έκδοση 130 ύπους, δηλαδή μειωμένη την υποδύναμη του 1500, γιατί ο ίδιος 1500 αποδίδει 150 στην άμεσο επόμενη. Και φτάνει μέχρι τους 272 από το δίλητρο με τον ηλεκτρομοτέρ. Ο ουρανός του δηλαδή είναι τα 53.900 ευρώ.
Και ξεκινάει από
34.300. Δηλαδή έχει ένα άνοιγμα, να το πω έτσι, γύρω στις 20.000. Και εδώ είναι που δείχνει αυτό που λες, ότι στοχεύουν προς την premium κατηγορία, να χτυπήσουν δηλαδή να πάρουν ένα κομμάτι της αγοράς ψηλά. Επειδή δεν έχουμε δει την πολύ ακριβή έκδοση με τα 272 άλογα και τι θα έχει πάρει.
Και το diesel θα είναι ωραίο με τα 192.
Και τα περάσανε γρήγορα τα diesel, το είδες,
ναι.
Το κομμάτι αυτό. Και
διλίτρος diesel.
Είναι πάρα πολύ, το έχω πει πολλές φορές, ότι αν μαζέψεις αυτή τη τεχνολογία, δηλαδή του plug-in hybrid με diesel, το παντρέψεις, έχεις το απόλυτο αποτέλεσμα. Γιατί έχεις ένα αυτοκίνητο που αν το χρησιμοποιείς σωστά, το ξαναλέω γιατί εδώ είναι το λάθος που κάνουν όλοι. Αν το χρησιμοποιείς σωστά, είσαι με μηδενικό καύσιμο μες στην πόλη, γιατί βγάζει 100 οπωσδήποτε χιλιόμετρα.
Αν το φορτίζεις.
Αν το φορτίζεις, αυτό ακριβώς είναι σωστή χρήση. Ναι. Το βράδυ γυρνάς, το βάζεις στην πρίζα, μέχρι το άλλο μέρα το πρωί θα είναι έτοιμο.
Και όταν θες να ταξιδέψεις.
Πες και με τα δύο μαζί μέχρι να τελειώσει η μπαταρία, ή κάνεις hold για όταν θα μπεις στην επόμενη πόλη για να λειτουργήσει ηλεκτρικά, ή συνεχίζεις και παίζεις με το καύσιμο που έχεις επιλέξει, βενζίνη ή diesel.
Πόσο διαφορετικό το είδες? Τελείως διαφορετικό, έτσι.
Αρκετά.
Και εξωτερικά μου αρέσει. Καλά, η Άρη έκδοση δεν παίζει, δεν νομίζω.
Είναι πολύ μέσα και έξω. Ειδικά το εμπρός μέρος είναι πάρα πολύ επιθετικό. Θυμίζει, δηλαδή, όπως κάνουν αυτό το χάσιμο, το μαύρο που αφήνει κενό και έρχονται τα δύο δόντια αριστερά και δεξιά και κλείνουν. Θυμίζει η αεροτομία από Φόρμουλα 1, δηλαδή ότι έρχεται ένα
αγόρι. Πίσω φώτα, ειδικά το βράδυ τώρα, παίζουν πολύ, μετράνε.
Το προσέχουν πάρα πολύ. Μας εξήγησαν ότι είχαν και πολλές διαφορετικές σκάλες εξοπλισμού στα φώτα, με την τελευταία να κάνει κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Όταν είσαι στην Εθνική, το αυτοκίνητο έχουν την ικανότητα να κάνουν διάγνωση μόνα τους.
Ενεργητική ασφάλεια στο full.
Ναι, κλείνει τελείως την αριστερή πλευρά των προβολέων για να μην χτυπάσω απέναντι και παίζει μόνο με τη μεγάλη σκάλα τη δικιά σου. Και πάλι αυτή έχει το δικαίωμα να διακρίνει αν έχει αυτοκίνητο για να κόψει εκείνο το κομμάτι, να μην τυφλώσει τον οδηγό.
Είδες αρνητικά σημεία? Καταρχήν, εγώ να σου πω ότι μου άρεσε πολύ. Τόσο από το σχεδιασμό τον εξωτερικό και τον εσωτερικό, μου άρεσε πάρα πολύ ότι έχουν αυξήσει τον αποκυθευτικό χώρο 600 και λίτρα.
Και όχι μόνο, και πίσω που κάθισα, είναι πολύ άνετο πλέον.
Άνετο.
Ταυτόχρονα, πράγματα που δεν μου άρεσαν. Όταν έχεις δημιουργήσει ένα περιβάλλον τέτοιο για ένα τέτοιο αυτοκίνητο και έχεις την οθόνη που είχαμε εμείς στο infotainment, ναι, δεν μπορείς να έχεις δίπλα ακριβώς τη μικροδυναμία στη μεγαλύτερη που να καλύψει όλο. Το συγκεκριμένο.
Υπάρχει σύγκριση.
Ναι, υπάρχει σύγκριση.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό διορθώνει βάζοντας σωστή οθόνη μπροστά σου.
Πάντως η οθόνη. Η οθόνη αυτή εμένα μου άρεσε πολύ.
Εμένα μου άρεσε γιατί αυτές οι οθόνες. Κακά τα ψέματα χτυπάνε το βράδυ στα μάτια πολύ. Οπότε είναι καλό να έχεις μια οθόνη που να έχει αυτά που πρέπει να έχει μπροστά ή να έχει head-up display για να βλέπεις αυτά που πρέπει να βλέπεις και να έχεις προσοχή στον δρόμο.
Το έχει όμως.
Το έχει head-up. Ναι. Αυτό σου λέω που κάπως μου φάνηκε ήταν το πώς με τη νέα ανάρτηση που χρησιμοποιούν με τη δεύτερη βαλίδα μας εξήγησαν ότι έβαλαν. Η λειτουργία της ανάρτησης κάποια σημεία ήταν απότομο το rebound πολύ. Για μένα, για το στυλ που οδηγώ εγώ. Mm. Από εκεί και μετά όμως είναι και αυτό το ρυθμίζεις.
Σε αυτό μπορεί να παίζει και το λάστιχο ρόλο.
Εννοείται.
Και οι ζάντες.
Εννοείται. Γιατί
είχα άμα έχεις μια μικρότερη αυτό.
Ακριβώς αυτό που λέω. Ναι. Να έχεις σε τέτοιο αυτοκίνητο 60 λάστιχο για να έχεις και το rebound από το ελαστικό. Ναι. Μετράει πολύ.
Θεωρείς ότι θα κάνει καλύτερες πωλήσεις?
Με αυτά που του έχουν προσθέσει πάνω, σίγουρα πάει για να κρατήσει το κοινό το 100% και ότι μπορέσει να πάρει από την πάνω κατηγορία και ίσως να προσελκύσει και κάποιους που θέλουν να βαθμιστούν από την κάτω προς τα πάνω.
Νομίζω ότι αναλογικά είναι μια θετική εξέλιξη για το αυτοκίνητο αυτό. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή εξωτερικά σε κερδίζει.
Αυτό είναι 100%. Σου λέω ξανά, σε αυτή την ιστορία, όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ο χρόνος δείχνει. Έχουμε δει αυτοκίνητα τα οποία είπαμε Παναγία, αν είναι αυτό, και δεν έκαναν τίποτα. Και άλλα αυτοκίνητα που δεν τα έχεις πολύ στο μυαλό σου, προχώρησαν. Μην ξεχνάς πώς ξεκίνησε η SUV κατηγορία.
Σωστά.
Από ένα Κασκάι πήγε να πουλήσει 500.000, αυτό ήταν το μέλημα τότε, και ναι, πούλησε 5 εκατομμύρια. Έτσι. Και ακολουθήσαν όλοι πολύ.
Όλοι. Θεωρείς ότι έτσι, από όλη την ιστορία της Volkswagen, είναι ένα αυτοκίνητο που θα αφήσει ιστορία στα SUVs?
Έχει αφήσει ήδη το Tiguan. Έχει τη δική του ιστορία. Έχει το δικό του κοινό. Φαντάζομαι ότι με αυτό το αυτοκίνητο θα συνεχίσουν να το έχουν. Είναι μέχρι τη στιγμή που δεν θα κάνεις κάτι σωστό και θα χαθεί το όνομα. Έτσι πάει πάντα. Κανόνας.
Νίκο Κορόβλα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μην ξεχνάτε πάντα όλοι, Auto Moto Earth, στην ΕΡΤ 3.
Σάββατο 12:01.
Έτσι.
Εκεί έχουμε το τηλεοπτικό κομμάτι.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, οι οδηγοί αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.